Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a my se dneska koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, to nám teď zaplní 2 hodinky vysílání ze studia v Kadani a samozřejmě pak se koukneme nejspíše, zatím chlapci se mi ještě nezvozvali, což je teda velice divný. A tak bychom se měli kouknout na 42. pokračování nového věku program Sunrise, ale zatím se mi chlapci neozvali. Tak když tak to vyplní panem Pěkinem, na kterého nevyzbyl čas včíra. Já vás tedy zdravím a vítám. Vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A tak to, že tedy ničemu zde nevěřte, my nemáme pravdu a ne. Ne osobitně si jako neříkáme osobitně, že my máme pravdu. My máme pravdu a nám věřte. Ne. Zkrátka všechno si dohledávejte z nejrůznějších v úvozovkách nezávislých to několika zdrojů. Tak, dneska jsme to vyzkoušeli s panem Tichým, takže by nám mělo fungovat i spojení, takže jak slyšíte, už ho vyzváním. Tak hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer, vy ještě zvoní jednou, dobrý.
Jo.
Slyšíme se?
Ano. Už tak by to mělo být úplně v pořádku. Tak, ano. Teď jsem přehulený já, tak si já se trošku snížím, i když mi to nějak moc nejde. Vyměnil jsem sluchátka, dámy a pánové, tak snad to bude lepší. Aha, já už vím, kde to leze. Dobrý. Tak, my se s panem inženýrem tedy koukneme na to, co jsem chtěl říci. Komentované zpravodajství, budou tam zprávy z Ruské federace, také z Ukrajiny, informace z USA, iránský konflikt, aktuality z USA, dvakrát, informace z USA, aktuality, no, uvidíme, novinky odjinut a zajímavosti z domova, možná se nám to tady zdoblovalo. A pak bychom se měli s panem inženýrem kouknout na tematické okénko, aneb Putinovo prohlášení o NATO vyvolalo rozruch, tady to se zmažu, nesmažu, až ho dám do popisu pořadu, protože jsem to ještě nestíhal. No už, pane inženýre, tak se koukneme na ten nouzový letecký přesun, asi můžeme se kouknout na Ruskou federaci.
Tak mezi tím se mi podařilo nějak přemoci telefon, aby mi tady nevyzváněl, takže se na to můžeme jít podívat. Takže ještě dobrý večer vám, vážní posluchači, a jdeme se na to podívat. První zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o nouzovém leteckém přesunu vybavení a vojenské techniky z Ruska do Iránu. A konkrétně jde o 3 letadla, která jsou provozována ruskou dopravní společností Avicon Zitotrans. A ta byla v různých časech spatřena nad iránskou oblohou. A tento krok nemůže zůstat bez podvšimnutí, protože Rusko údajně poslalo vojenskou techniku vybavení do Iránu a ten ruský těžký transportní letoun byl spatřen, jak míří k oblasti Teheránu. V době tedy, kdy ta konfrontace mezi Iránem a Spojenými státy je obzvlášť kritická. Ta trasa potom byla pokračování toho letadla dvou dalších, která dorazila do iránského hlavního města s několika hodinami odstupu. Tam šlo typově o Ilyushin L-76TD a jak jsem říkal, patří to té ruské dopravní společnosti a bylo toto letadlo navrženo pro představu těžkého nákladu a může být tedy použito k přepravě velkého vybavení leteckou cestou. Jinak tedy 1.9. ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjádřil v Kyrgyzstánu svou podporu a obdiv iránskému lidu za jejich vytrvalost a výdrž, tedy, kterou projevili a prohlásil také, že Rusko poskytne veškerou pomoc spojeneckému lidu Iránu. Takže tolik teda k této první zprávě.
Nuž, a na druhou se koukneme zápětí a to, že ruský prezident, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, jak asi jistě všichni tušíte, označil za vojenské tajemství, zda se továrny vojensko-průmyslového komplexu na britské půdě stanou ruskými cíly. Na otázku tedy novináře jednoduše odpověděl, to je tajemství, vojenské tajemství. Nuž a zároveň upřesnil zřejmé ohledně ukrajinského pole, protože řekl, jakékoliv vojenské objekty na Ukrajině jsou našimi legitimními cíly, britskými, jakýkoliv britské asi tady má být, nebo jakékoliv jiné. Takže toto prohlášení bylo učiněno na konferenci v Kyrgyzstánu a přišlo po rozhodnutí britské vlády předat Kyjevu plány raket Storm Shadow, o tom už jsme mluvili několikrát, které měly být sestaveny pak na ukrajinské půdě. S tím, že to samozřejmě není humanitární pomoc, jde o přenos technologie dálkových raket s cílem zasáhnout tedy hluboko do ruského území. A tak reakce ruského prezidenta nebyla pro pořad hrozbou nějak a šlo o odmítnutí hrát hru západní žurnalistiky, která žádá Moskvu, aby předem oznámila vlastně hranice své sebeobrany. Takže vojenská tajemství se neprobírají přes mikrofony z novináři. Ty se diskutují tedy ve vojenských štábech. Tak, aby jsme to mohli uzavřít.
Já na to nabážu další zprávou, která vlastně hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova s tím, že obvinění proti Moskvě kvůli tomu dronu v Lipsku, takže jsou v podstatě začátkem skutečné války. A ten ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že obvinění Západu vznesená proti Moskvě kvůli tomu incidentu s dronem na letišti v Lipsku, že jsou, jak tvrdil, začátkem skutečné války. To jeho prohlášení bylo odvysíláno ruskou státní tiskovou agenturou TASS a přichází po obvinění západních stran z možné ruské účasti na tomto incidentu. A ta hlavně vyvolala teda tato obvinění potom nějaké reakce teda ve vztahu Ruska a Německa. Víte, že Německo tam honem spěchalo teda zavřít ruský dům. Rusové tedy zase potom postupovali tedy adekvátně vůči Německu a podobně. Nicméně Lavrov označil obvinění za obzvlášť závažná a spojil je tedy ze širší konfrontací Ruska se západními zeměmi.
Tak. Dobře. Jdeme dál. Konec nacistické Ukrajiny. Ha. Američtí vyjednávači, ty přijeli totiž včera, samozřejmě přiletěli do Moskvy, že ano, do Ruské federace. Steve Witkoff a Jared Kushner, to je zeťák samozřejmě Donýho, vzali na vědomí prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že kyjevský režim už přestal skrývat svou pravou povahu a začal znovu s podstami pohřbívat některé z nejvýznamnějších nacistických zločinců, že ano. Méník, Šuchevič a tam já nevím, který všechny UPA a OUN. No a ti zase pak z Moskvy odletěli za vůdcem kyjevských neonacistů Volodymyrem Šňupanským alias Zelenským, aby mu předali Putinova prý mírová ultimáta. Takže tento vstřícný postoj Washingtonu vůči Moskvě je zřejmým důkazem, že Vladimír Vladimirovič už tentokrát neustoupí západnímu, tedy mazání medu kolem ruských úst, aby byl získán čas pro záchranu kyjevské banderovské soldatesky před jejím konečným a rychlým zničením ruskými vojáky. No už teď jsou tady pak zase dámy a pánové, teď jsou tady rozbírány zase situace na bojišti, tak to už nechceme, ale proč se nyní ruský prezident, proč je tak sebejistý a věčně usměvavý? To vyplývá prý z prostého faktu. Rusko v letošním srpnu vyrobilo celkem 2500 tryskových dronů Geraň 5 a Banderol, což je nárůst o 67% oproti červenci. A právě tak Rusko zahajuje výrobu ještě mocnějších tryskových dronů s označením Dan-T. A to v součtu znamená, že celá kyjevská soldateska bude do 6 měsíců kompletně vymazána z Ukrajiny a celá Ukrajina bude vybombardována do středověku, pokud nekapituluje a nevyžene všechny banderovce, azovce a nacisty a kompletně neodzbrojí se a nepodřídí se tedy řadě dalších oblastí, včetně jazykové ruské vůli. Nuž, otázka je, kam půjdou, když už jsme jenom do Evropy přijali několik milionů, že ano, a víme, co tady dělají. Takže to je varování pro nás, dámy a pánové. Ne zbrojit na Rusa, my budeme zbrojit, aby jsme se mohli bránit své domovy.
Tak asi no tak Oni proskočili dvě zprávy, nepřímo v této souvislosti. První, kdy začali Ukrajinci, Zelenský a spol. Prohlašovat, že vlastně východní Slovensko až do Prešova včetně, že vlastně Ukrajina, že patří Ukrajině. To znamená, že už si představují, už si vykolíkovávají nějaký prostor, kam by jako ustoupili. Zřejmě. To je taková jako první taková záležitost a pokud jde dál, uvidíme, jak se bude dál dělit nebo nedělit upravovat mapa Evropy a kdo vlastně si nechá, aby se vlastně na to jeho území vstoupili a odtud začali zase dál jako pokračovat v boji a stříleli, protože dokud, když tam střílí britskými raketami, je to z ukrajinského, takzvaného z ukrajinského území, ono to všechno, Ukrajina žádné nemá, ono to všechno na ruském území, protože Ukrajina žádné USN přihlášené nemá, ale o to odhledněme teďka. Prostě řekněme z ukrajinského území, tak i ty Rusové se tady tváří, ano, že to je jako Ukrajina, ale vědí, že jsou to britské a francouzské rakety a americké satelity a západní odborníci, kteří tam to obsluhují a tak dál. Ale ta reakce jejich zatím padá na Ukrajinu, ale v momentě, když by to oni už potom přetáhli na území někoho jiného, Polska, Slovenska a tak dál, tak pak samozřejmě to zatáhnou do té války a pak teda ta ruská odveta bude padat tam. To je prostě potřeba si uvědomit toto. No, další zpráva, a to už je jiné potom, další zpráva, tak to hovoří o Putinově šokujícím vzkazu Evropě. Utečte, dokud můžete. To varování míří k továrnám na drony. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta zpráva dál hovoří o katastrofě ukrajinské v Krematorsku. A jinak tedy, že tedy ty ruské systémy REP, teďka ty nové, tak čistí ukrajinské nebe od těch signálů Starlinku. A vlastně tedy odhalují tedy to VSU, které tedy jaksi tam je. Takže vlastně tím, že se zhroutila teda ta představa ukrajinská o té dronové zdi, teda kterou jako se domnívají, že vystaví a že teda tím pádem, že snad zvrátí teda ten výsledek toho průběhu, toho konfliktu, toho dosavadního, tak to fakticky pohřbilo poslední nažije banderovců na odpor vůči Rusku. A také vidíte, že se to zrychluje, ale už i někteří ty Ukrajinci jako vnímají, že je to vlastně jakoby pomalá válka, že oni je, že to je opravdu na to je takzvaně vyšťavit, jako prostě, aby se oni úplně vyčerpali ten západ také, že by mohli ty Rusové rychleji, ale že je tam tady tento smysl, že tam jako je v tom pozadí, v tom potónu. Takže tady samozřejmě zase hovoří o osvobození Nikanorovky a tak dál a dalších některých osad, ale to není důležité, protože tam to teďka probíhá jako houfně, takže co na které frontě, jako je, asi nemá cenu říct. Faktem je to, že za prvé postupují Rusové na všech frontách, které tam mají. Druhá věc začíná, mají určitě převahu i v těch dronech. Ukrajinci ještě pořád tedy některými drony ještě ohrožují a raketami ohrožují tedy vnitrozemí Ruska, je otázka jak dlouho. Ale to je všechno, ale ta válka se nerozhodne v dronech, ta se rozhodne prostě tím, že jedna země obsadí tu druhou a to je o pozemní armádě. Všimněte si i toho konfliktu v tom Iránu, kde to je sice hezký, že bude někdo leteckou převahu a když tu zemi neobsadí prostě vojáky, tak taky se někdo ničemu nedonutí. Takže tady to bude obdobné. Takže tolik teda tady to věci.
Tak, dále se koukneme na, tady se opět vracíme k tomu setkání Vladimíra Vladimiroviče s Kushnerem a Witkoffem. Blablabla. Trump tedy uvedl v pátek, že Witkoff a Kushner odcestují do Moskvy a poté zamíří do Kyjeva, kde, cituji, sebou přivezou návrh na ukončení války. No, americký prezident návrh dále nespecifikoval ani neprozradil, o čem budou oba vyslanci jednat s Rusy a Ukrajinci. Nuž, A co tady máme? Možnost, že Vítkov a Kašner uskuteční své cesty během víkendu. Dříve rovněž oznámili deníky Kyjev Independent a Axios, které se odvolali na své vlastní to zdroje. Ve čtvrtek ruský prezident uvedl, že si amerického úsilí váží a Kašnera a Vítkova, kteří se účastnili triatelárních jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou, označil za upřímné partnery v jednání. Tak, prý, pan Kašner a Vítkov, cituji, jsou zde všemi vítanými hosty a pracujeme s nimi s potěšením. No, vzpomeňme Zelenského, ten v posledních týdnech několikrát veřejně hovořil o možné návštěvě této dvojice v Kyjevě, přičemž svou poslední předpověď zveřejnil ve čtvrtek večer. Tak, co tu ještě je? Tady se vrací ruského, tak to už je asi všechno k tomu.
Jenom dodatkem k tomu, tak samozřejmě ta návštěva proběhla. Jednali asi 3 hodiny, něco přes 3 hodiny, 3 hodiny, tuším 10 minut. Samozřejmě, o čem přesně se mluvilo, to neřeknou. Američané zase přicházejí s nějakými návrhy. Rusové mají svoji představu, která teda odráží tu situaci teda na té frontě. Američanům samozřejmě jde o 2 věci. Jednak, aby zachránili kus Ukrajiny pro sebe, když už tam teda nainvestovali jejich podnikatelé peníze, tak aby z toho něco bylo. A jednak, aby si tam teda v podstatě zachovali vliv, tedy, a to i vojenský, tedy někde na hranici Ruska. To se nepochybně asi nepovede, protože ty Rusové už mají dostatek zkušeností z výsledků ze dvou světových válek, z první a ze druhé, jak to skončilo. Kde teda ty Američané potom vlastně takzvaně skýsli teda v té Evropě a zůstali tam, zakopali se tam. Takže tohle asi ne. A další věc, která tam je, tak oni potom odlétali na Ukrajinu. Rusové jim pro jistotu vybombardovali přistávací dráhu na kyjevském letišti, ještě než tam letěli. A jinak teda poté teda prezident Putin nařídil třídenní klid, tedy zbraně o třídenní neútočení na Kyjev, aby je tam náhodou něco nepotrefilo, pány Kašnera a Vítkova. Jinak jako přátelské všechno to setkání bylo, oni se samozřejmě snaží je nějakým způsobem ty Rusové udržovat teda nějaký kontakt a podobně, ale myslím si, že tam pořád jezdit s nějakými idiotskými nápady, jako nemá smysl, prostě tam by to mělo to smysl jedině tehdy, vím, ty Rusové řekli, tady jsou naše podmínky, buď přijďte a podepsat to, anebo zůstaňte doma, nezdržujte, protože tam jako opravdu nic nemá, jako asi žádný velký smysl. To je, jako, to je realita prostě a oni to pořád zkouší. Tam je pro ně důležitá jedna věc a to zase chápu i toho prezidenta Putina, že se snaží nějakým způsobem tomu Trumpovi to nestěžovat. Oni mají říkat před těma podzimníma volbama a ono to nemůže vyznět tak, že v podstatě to NATO a ty Američané, že na té Ukrajině dostají nakládačku, když to řekneme jako lidově, takhle to nemůže vyznět, takže tam hrají takové ty, aby to tak jako nevypadalo a pořád se to různě zaobaluje. To je asi tak, jako když se snaží namluvit těm Američanům, že vyhrávají v tom Iránu, to je stejná asi. Takže toto je situace asi, no. No, pojďme k další zprávě. Já už jsem to v podstatě nakousl, že teda Putin nařídil 3 dny bez útočení na Kyjev. Jinak tedy samozřejmě je v jiných částech Ukrajiny ty útoky nebo to válčení dále probíhá. Cherson je po několik dní v kuse jako bez elektřiny a podobně. Tam šéf chersonské oblastní vojenské správy Alexander Prokudin tak si stěžoval médiím, že celý Cherson nyní spotřebovává stejné množství elektřiny jako jediný supermarket v Kyjevě pro představu. Takže, protože kombinovaná teplárna a elektrárna byla vyřazena z provozu a běžné dodávky tepla a elektřiny už nebudou k dispozici. Cherson může zůstat bez elektřiny několik dní v kuse. No, jedna věc je několik dní v kuse, ale zanedlouho bude zima a to bude problém. A pokud budou mít i vybombardované sklady a prodejny potravin, tak já, tak se postupně stane asi ta Ukrajina opravdu neobyvatelnou. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Rusko vytváří největší ropný přístav v Arktidě. Cílem je 70 milionů tun přes severní mořskou cestu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oznámil, že nový ropný terminál v severním zálivu by měl výrazně zvýšit přepravu ruské ropy přes severní mořskou cestu, přičemž Moskva se rovněž snaží učinit z Arktidy klíčový koridor pro vývoz energií a obchodní přepravu. Jak ruský prezident uvedl, v první fáze terminálu má kapacitu přibližně 30 milionů tun ropy ročně, zatímco úplné dokončení zařízení by mělo jeho kapacitu ještě výrazně zvýšit. Ruský prezident také uvedl, že severní záliv se rozvine v největší severní ropný přístav na světě, protože je klíčovou součástí velkého ruského energetického plánu pro Arktidu. Projekt je součástí širšího projektu s názvem Vostok Oil, tedy východní olej nebo ropa, společnosti Rosněv, která propojuje, tedy nebo který tento projekt propojuje ropná ložiska ruské Arktidy s novým terminálem a odtud s námořními trasami severní mořské cesty. První dodávky ropy z projektu se očekávají prý již brzy. No, o ekonomice to je, dámy a pánové.
Tak ten oil v té angličtině je vlastně ropa, někdy je to jako tady jako zmatečně překládáno, je to ropa tady, takže to je jenom jako poznámka, ale další zpráva, která je, tak hovoří o masivním úderu 30. srpna, který paralyzoval týl ukrajinských ozbrojených sil po nečekané katastrofě u Kyjeva. Ta zpráva je z 31. to znamená z pondělka. Je to v pořádku, protože tyto zprávy jsou za poslední týden. Takže tady vlastně jde o to, že v noci 30. srpna teda zasáhly ruské kombinované územní údery v centrální východní jižní oblasti Ukrajiny a ruská armáda použila aktualizovanou taktiku roje s využitím úderných dronů Geraň v kombinaci se systémem přesně naváděných raket, čímž účinně odhalovala a potlačovala nepřátelskou protivzdušnou obranu. Takže prakticky ta mapa toho leteckého poplachu toho 30. srpna zůstala prakticky po celou noc, tedy červená. To znamená, že vlastně to území bylo teda pokryté teda těmi útoky. Tady pak je dál, je tady jako které klíčové uzly a tak dál, to asi nemá smysl. Pravda je a důležité je to, že už dnes se ostřeluje a bombarduje i tady to zázemí, nejenom teda ty frontové oblasti. To je to, o čem hovořil od samého počátku pan Pjakin, který jako tady jako namítal, že se co to je za válku, když je vlastně nechají v klidu zásobovat, v klidu jako vyrábět další zbraně a vybavení a tak dále, tak dále. Takže teď se to konečně teda se to mění, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se i tedy o změně strategických cílů a o nové taktice kombinovaných útoků. A to je to, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže pojďme asi dále.
Tak, to byla teda druhá zpráva, ale unikne nám první s tím, že ukrajinské jednotky byly rozmetány a Rusko hlásí zkázu 21 skupin. Orechovu hrozí osud Konstantinivky. Takže skupiny Sever získaly kontrolu nad velký Prikol a Sadky v Sumské oblasti, útočné skupiny pak Západ postupovaly v Kovašrovce v Charkovské oblasti a síly Střed dosáhly významného postupu v jižní části Dobropilje v Doněcké lidové republice až k tedy Pervomajské ulici a v severní části podél Almazné ulice. Celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin více než 18 kilometrů čtverečních. Zpráva je ze srpna 31. Tak, pondělí, takže asi se to stalo v nedělu. Takže v noci 31. srpna zahájili ruské jednotky masivní odvetný úder proti týlu banderovského státu a provedli několikahodinový nepřetržitý útok na Kyjev pomocí proudových bezpilotních letounů. V Kyjevě, tedy v hlavním městě a kyjevské oblasti, zněly sirény leteckého poplachu prakticky bez přestání a městem i jeho předměstími otřásaly silné exploze způsobené zásahy a prací v uvozovkách neschopného ukrajinského systému protivzdušné obrany. A teď je tady rozebírán sever, střed, východ, jih. To už nás moc nezajímá. Dněpr, situace v ukrajinském území. Šahidy jsou do Ukrajiny vypouštěny přímo z továrny. To si stěžoval Zelenského poradce pro bezpilotní systémy Bezkresnov s označením Flash. A odhaduje, že minulý měsíc zaútočilo na Ukrajinu přibližně 1500 geraní a v srpnu více než 2500. A to je velmi, nebo jeho, tedy to velmi znepokojuje. Také byly útoky raketami Iskander a další. Západní tisk opět na pokyn globalistů a za peníze ze Zelenského černé pokladny znovu oživil tvrzení, že Kreml je skutečně připravený a chystá se brzy zaútočit na pobaltské státy a Evropskou unii pomocí ukrajinských dronů. A The Wall Street Journal konkrétně uvádí, že ozbrojené síly Ruské federace nashromáždily zásobu ukrajinských dronů sestřelených prostředky elektronického boje, které by mohly být potenciálně použity při operacích pod palešnou vlajkou. Dokonce i ukrajinští experti jsou přesvědčeni, že za provokací stojí ukrajinská SBU, tajná služba, ve snaze zase oslovit Donalda Trumpa. Dobrý. Ještě jsem to projel celý tu zprávu.
Možná to tam někde máme, ale myslím si, že ne. Donald Trump teďka odmítl prostě tu provokaci tady s tím dronem, že to je jako prostě dětinská záležitost a že si to udělají Ukrajinci sami, protože když tam pominu vůbec tu story s tím dronem na tom letišti v tom Německu, jak ho nejdřív skopával nějaký autobusák, nevím, kde se vzal mezi letadly, to nechme stranou, jak ho skopával asi ze vzduchu, neumím si to představit, a pak zase najednou to tam našli a podobně. A teď se ukazuje, že dokonce si tam někde koupili tyto přeženu někde v papírnictví nebo nevím kde, prostě nějaký písmenka z toho tam sestavili a nalepili na to SSSR, CCCP, aby to teda vypadalo, že to je opravdu, že to přilítlo z toho Ruska. Jo, takové věci. Já si myslím, že nechci nic přivolávat, ale když dělali ten fingovaný útok pod tou falešnou vlajkou na tu rozhlasovou stanici, na té německo-polské hranici před druhou světovou válkou, kdy teda SSáci převlečení do polských uniform tam stříleli teda a postříleli teda tam nějaké ty Němce, aby teda mohla být zahájena ta válka, tak si myslím, rozhlasová stanice v Gliwicích, teda jako abychom se rozuměli, tak si myslím, že to bude daleko na vyšší odborný úrovni, než teďka ty trapnosti, co teďka předvádí, prostě to je až jako opravdu k nebíře. Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk je v sevření, Rusové obchází Konstantinovku i Družkovku a jsou jenom 7 kilometrů od letiště. Míněno teda Kramatorsko samozřejmě. A jinak tedy ten bývalý ukrajinský ministr obrany Michal Fedorov, který před pár dny se stal poradcem italského ministra obrany, neuvěřitelné, a který kvůli rozsáhlé korupčnímu schématu, tak ho doma vyšetřují orgány činné trestním řízení, tak klidně cestuje do zahraničí. Teď zahájil pracovní cestu do Washingtonu. Tam se plánuje setkat s fondy rizikového kapitálu, s technologickými společnostmi, s odborníky a organizacemi, které se mohou stát partnery nových ukrajinských projektů na výrobu zbraní. Tady jako vidíte, že je prostě všechno možné, tady nějaké právo nebo nějaký zákon, to je jenom pro někoho a ještě někdy jako ve velmi modifikované formě pro někoho vůbec ne, tady, takže vidíte, že prostě jsme jako ve velmi jakovém zvláštním období. Jinak tady ty ruské jednotky dokázaly prorazit v té doněcké oblasti směrem na Kramatorsk východu, obejít Konstantinovku a Družkovku. O tom píše i tedy ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec. Tady je myslím chyba, že ten Konstantin Mašovec myslím, že je ruský, a to je jedno. Tady je důležitá jiná věc. Tady je důležité to, že ty Rusové dneska mají takovou taktiku, že Oni prostě prorazí třeba i tím městem, některé město obejdou pak a pokračují dál, vlastně mu znemožní další zásobování a pak ho postupně ho rozdělí na menší části, které dobývají, ale tím dobýváním se nezdrží v dalším postupu. Takže toto jako je důležité vědět, že to je změna taktiky, už ji nějakou dobu používají a ukazuje se jim jako velmi, velmi účinná. Takže tolik asi k této zprávě.
Dobře, dobře, vrhneme se na čtyřku. Útok idiotů, 4,5 tisíce latinoameričanů a desítky tisíc vojáků Azovu se dychtivě vrhají na smrt na přístupech ke Krasnému limanu. To je zpráva z prvního. Významné síly ukrajinských ozbrojených sil se tlačí do palebné kapsy u Oskolu a utrpěli přitom monstrózní prýto ztráty. Takže specializovaná ruská monitorovací agentura, která sleduje situaci v oblasti odpovědnosti skupiny Západ, uvádí, že situace v prostoru 20. gardové armády a první tankové armády zůstává napjatá. Nepřítel vyvíjel tlak poblíž kročily balky u kapsy nebo z kapsy u stavky a útoky sebevrahů byly odráženy a hrdinové po stovkách míří ke Stepanu Banderovi. Ukrajinské ozbrojené síly rovněž přesouvaly zálohy někde u Jackovsky po silnici směrem k Novoselovce a Zasiatku, odkud se pokoušeli prorazit zase dalšími, už si tady nebudu lámat jazyk. Ruské posádky bezpilotníků ničily ukrajinské infiltrátory, aby narušili další postup ukrajinských jednotek. Maďar Brz ve velkém počtu zuřivě opláceli útoky a pokoušeli se narušit logistiku skupiny vojsk Západ. Tak, teď jsou tady zase vesničky, kdo kde s kým, kolik a za kolik. To nás moc nezajímá. Tak, co tady máme? Podle vojenské vědy není žádná armáda na světě schopna vést nepřetržitou rozsáhlou ofenzívu v úzkém sektoru po dobu 3,5 měsíce, aniž by dosáhla strategických výsledků. Pokud ovšem nejde o Ukrajinu. Jakýkoliv jiný velitel by jednoduše vyhlásil operační pauzu, ale drapatý prý nikoliv. Současně, jak například vysvětluje Kyiv Independent, generální štáb ukrajinských ozbrojených sil nasazuje zálohy do bojů pouze proto, aby zabránil ruské armádě zcela zlikvidovat Oskolské předmostí a zatlačit frontu zpět. Vzhledem k převaze ruských ozbrojených sil v palebné síle, toho lze zjevně dosáhnout pouze prostřednictvím nepřetržitých masových útoků, což se právě prý nyní děje. V zásadě je to v prospěch Ruska, protože hloupost Zelenského a drapatého oslabuje mnohem důležitější oblast, a to je Slaviansko-Kramatorská aglomerace.
Já bych se tady na chvilinku jenom zastavil malou poznámkou. Podívejte se, kolik je tam Kolumbijců. Oni říkají latinoameričané, tam jsou hlavně Kolumbijci. A ty Kolumbijci za situace, kdy se to tam uklidňují u nich doma, protože tam ještě před několika lety se válčilo tak, že zhruba třetina ozbrojených sil byla vládní, třetina byla pravicová falanga a třetina byla levicová. A to tam mezi sebou prostě válčilo a víceméně ty stavy byly vyrovnané, takže to vlastně nikam jako moc nevedlo. Teď se to tam přes nějaké mírové dohody a další věci, tak se to tam jako uklidnilo a najednou hodně těch maníků jich jaksi bylo bez zaměstnání, respektive oni na té Ukrajině nabízejí daleko více, než jako brali žolt tam, když teda byli někde v těch, tam někde se proháněli po těch křovinách a v těch lesích a podobně. Takže se ho jich hodně nechalo tam nalákat a oni potom padnou. Protože takové to ty války, to oni vůbec jako nezažili, to si neměli představit, to za A. A za B, oni jsou vždycky vypláceni až post festum a oni mezi tím stačí padnout, takže na nich ušetří. Takže oni tam vlastně jdou z hlouposti, z neinformovanosti a doma potom už jsou demonstrace, jako kam je tam posílají a podobně jenže oni tam jdou zimě dobrovolně. Tam není o tom, že by tam někdo narukoval do kolumbijské armády a oni ho tam poslali. Takhle to není. No, takže to jsou dobrovolníci, ale jenom abychom viděli, tak prostě, jak to teda tady potom na té frontě vůbec jako funguje. Pojďme k další zprávě. To je informace o tom, že strategický Svatogorsk padl. že dochází k postupu ruských sil u Doněcka, ale já bych se zastavil chvilku u toho dobytí toho historického města, tou skupinou Západ, toho Svatogorsku. Svatogorsk, to je vlastně jako Gorsk, no tak to je jako svatá hora, něco takového. A tam je totiž klášter. A tam dokonce oni ten klášter obléhali Ukrajinci a tam to bránili mniši. To je jako velmi zajímavé. Jo, takže to je jako ve středověku, když to byly vždycky ty kláštery opevněný a každý měch tam musel umět zacházet s mušketou a jako podobně prostě. Takže i takovéto věci, jak vidíte, tak se dějí. A tam je, protože v tom Svatogorsku, ten je teda postaven na břehu řeky Severský Doněc a je tam situována takzvaná, a je situuje proslulá, takzvaná pravoslavná lávra, což je teda vlastně takový klíč, a je to současně i klíčový dopravní a geografický úzel. Takže tam to mělo své, má to svůj význam jako pro obě dvě strany, protože dobytím tady toho, tak se otevírá tedy klíč tedy k tomu slavianskému opevnění a, jak už jsem řekl, tak to dramaticky komplikuje zásobování ukrajinských sil v širším regionu, teda celého Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
Jdeme dál. Šestka. Orechov byl obklíčen. Dobytí ukrajinské pevnosti je prý otázkou několika dní, s tím, že Kyjev zvažuje stažení svých sil na obranu velkého města, tedy Záporoží. To je zpráva z druhého. Ruské síly tedy dokončily prý obklíčení Orechova na Záporožské frontě a nyní je dobytí města považováno za záležitost již několika dní. Silnější ukrajinská pevnost, nacházející se ve stepi, která po léta držela obranou linii před velkým městem Záporoží, byla umístěna do kordonu ze západu na východ. Kolaps ukrajinské kontroly nad Záporožskou nížinou je úplný. Mapa operace nedává Kyjevu prostor pro nějaké zkrášlení. Západně od města Rusové obsadili Novopavlovku a na východě ruské jednotky obsadili Preobraženku a odřízli ukrajinské spojení s Omelnikem a Egorovkou, nebo Egorovkou asi. Sevření do té kapsy bylo dokončeno a Orechov byl přeměněn tedy v kotel. Orechov sloužil jako zásobovací úzel a pokročilý násep před Záporožím. To, co zbylo z ukrajinských brigád ve městě a jeho okolí, nemá bezpečnou únikovou cestu. A tak Rusové používají ty klouzavé FAB bomby a ruské FPV drony, které znemožňují Ukrajincům nějakou mobilitu. Kdokoliv se stáhne na step, stane se terčem. No a ukrajinský generální štáb podle stejných odhadů nyní plánuje ne bránit step, ale stáhnout se až k Dněpru, postavit nové pevnosti a zachránit tedy Záporoží. Nož tak uvidíme.
Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o ozbrojeném střetu. A ten ozbrojený střet vlastně byl mezi GRU a mezi SBU na Ukrajině. Byly tam nějací ranění, byl tam nějaký mrtvý dokonce. A v podstatě se hovoří o tom, že bylo to teda v Kyjevě a hovoří se tedy ta GRU by to asi měli, tak to je zpravodajská služba a SBU je bezpečnostní služba Ukrajiny. A jde o to, že tam vlastně se teda začalo střílet údajně kvůli incidentu spojenému s případem zmizení Stěpana Kapunova, což je zástupce velitele toho ruského dobrovolnického sboru, jednotky napojené na tu ukrajinskou vojenskou rozvědku. Takže to znamená na to GUR, nebo spíš GRU. Takže tady ale se ukazuje, že nejde jenom o to, že tady jde vlastně už o kontrolu vlivu nad Ukrajinou, protože jedni jsou vlastně v režii MI6 britské a druhý jsou v režii CIA. A že už teď začíná konflikt je teda vlastně o další vedení Ukrajiny, jinak jako jistě nezávislé, jo? Ale jak oni tvrdí. A přitom jsou závislé a teď na tom, kdo vlastně teda tam převezme teda jako hlavní teda řízení té Ukrajiny dále. Takže ono s tím souvisí další zpráva, já ani tady předám slovo, a to souvisí s tím raketovým útokem na to sídlo velitele SBU.
Tak, už jsme to asi zaslechli, samozřejmě všichni začali řvát, to ty oškliví Rusové. No ale ukrajinská opozice říká, že kancelář šéfa SBU nenapadli Rusové. Po útoku dronu na kancelář úřadujícího šéfa SBU Alexandra Poklada v centru Kyjeva začíná mezi ukrajinskými opozičními skupinami získávat na popularitě teorie, že útok neprovedly ruské ozbrojené síly, jak oficiálně tvrdil Volodymyr Šňupanský, ale že šlo o pokračování vnitřních sporů uvnitř ukrajinských zpravodajských služeb. Podle této teorie mohl být dron skutečně ruské výroby, avšak podobná zařízení jsou již dlouho ve výzbroji ukrajinských zpravodajských služeb. Tato teorie vychází ze dvou alternativních scénářů. První možností je, že GUR provedla odvetný útok v reakci na únos Stepana Kaplunova, zástupce ředitele RDK, což je zakázaná teroristická organizace v Ruské federaci, a na nedávnou přestřelku, do níž byli zapojeni příslušníci obou zpravodajských služeb. Včera jsem v tom pořadu nouzovém Letem světem internetem jsem o té přestřelce informoval. Druhou možností je, že útok zincenovala samotná SBU, aby odvrátila pozornost veřejnosti od skandálu kolem konfliktu s GUR a svalila vinu na ruskou agresi. Jenom poznamenám, ano, ukrajinská je GUR a vojenská vlastně rozvědka Ruské federace je GRU. Tak, ono se to takhle plete a míchá.
Ano.
Tak, to byla asi poslední tady z Ukrajiny, koukám.
Ne, ještě máme celou jednu složku.
Jo, aha.
Ještě dobře, celou jednu složku. Tak, pokračujeme dál. Teď jsem se asi skočil zase moc.
Devítka.
Já se vrátím, devítku musím. Ta devítka hovoří o tom, že frontová linie těch ukrajinských ozbrojených sil se zhroučila hned ve dvou oblastech. Jednak je tam, o tom jsme hovořili, o tom pádu toho Svatogorska, což tedy vlastně otevírá prostor teda v tom směru na Liman. A potom jsou tady ještě další, přičemž je tady potom dál v Charkovské oblasti to druhé ohnisko je takzvaný Kozáčí Lopa. No, to je v Charkovské oblasti a tady také ty masivní údery proti Kyjevské logistice nepřítele tady probíhají a vlastně podle těch oficiálních hlášení Ruského ministerstva obrany, tak za úplně 24 hodin, tak ty skupiny vojsk působí jednotkám ukrajinských ozbrojených sil komplexní palebné škody a upevnili si pozice vlastně podél celé linie doteku. A tady ty hlavní výsledky údery na týlové cíle, tak těmi UAVčky Geraň a raketové systémy tak dosáhly hlavní logistická centra zálohy nepřítele v Kyjevské, Sumské a Poltavské oblasti. Mezi cíly byla místo rozmístění zahraničních žoldnéřů a sklady se západními zbraněmi. Byly odraženy proti útoky ukrajinských odražených útočních skupin, tak byly úspěšně odraženy na několika úsecích fronty. Nepřítel utrpěl značné ztráty na živé síle a obrněné technice, všechny dělostřeleckých systémů západní výroby, to jsou ty M777 a KRAB. A jinak operace dále tam protizdušné obrany, takže zachytili desítky raket HIMARS a zlikvidovali masivní roj dronů, které se pokoušeli zaútočit na civilní infrastrukturu v ruských pohraničních oblastech. Tady je pak jako dál, jak vypadá ten stav, tak Charkovská fronta, osvobození Kozáčího Lopanu, o tom jsme hovořili, Doněcký směr kontrola Svatohorskou a boje u Pokrovská, osvobození Svatohorska, bitva o Pokrovsku už probíhá. Sumský směr, kurské pohraničí, tak tam zůstává situace napjatá, ale je pod kontrolou. A takže, jak vidíte, tak v podstatě ten kruh, který směřuje k tomu Kyjevu, tak se neustále stahuje. Ty Rusové jsou na postupu. Když to řeknu takto zjednodušeně. Teď si představte jednu věc, když tam přijede někdo ze západu, který je informovaný o tom, že vlastně jde Rusy zachraňovat, protože prohrávají. že lidi tam někdy přijdou úplně jako zmatený a je prostě potřeba si vysvětlovat někdy základní věci. Takže pojďme dále.
Tak, desítka, koukneme se na to, co to tady máme. Ukrajina je jen krmivo pro děla vzájemné západu. USA a NATO vedou tedy válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Kyjevský režim se specializuje na dodávky kanónů futr na frontu. Upozornil na to Valentin Grigorov, což je generální tajemník a předseda strany Rusofily za obrodu vlasti. A řekl to v diskuzi s redaktorkou Zornicou Iljevou v programu Poli na kanálu Bulharsko 24. A povídali si o situaci na Ukrajině a taktéž na frontě, přičemž si podrobněji všimli fenoménu mobilizace a nebo, jak se také říká, pusifikace, tedy mobilizace. Hlavní závěr se tedy týká vylidňování Ukrajiny a zoufalého odporu obyvatelstva, který se stává přirozenou reakcí na bezpráví kyjevského režimu a aktivity vojenských komisařů zapojených do zadržování lidí. Vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský se snaží PR kousky odvrátit pozornost od hlavních problémů, aby mohl nadále dostávat financování, asi myšleno ze západu, nebo z Marzu, nevím. V tomto smyslu by se dalo tedy říci, že Ukrajinci jsou v Trumpových rukách. Po skončení konfliktu však podle experta mohou na Ukrajině zůstat převážně starší lidé, vdovy a lidé se zdravotním postižením, protože Ukrajina se doslova vylidňuje a ztrácí svoji populaci. Jen za pár let klesla populace Ukrajiny přibližně o 20 milionů. Takže Valentin Grigorov, dámy a pánové.
Z hlediska Ukrajiny jako a jaké její budoucnosti, tak jako je to opravdu jako hodně neradostné, protože zejména si uvědomte, že budou muži pryč. To znamená, že prostě pokud tam potom navezou nějaké migranty nebo někoho podobného, tak ta Ukrajina ztratí úplně svůj charakter a už to nebude. Ono i teď to bylo takové smíchané. Byli tam Chazaři, byli tam Slované, byl tam leckdo, ale byli tam Tataři a podobně, ale teď by to bylo ještě do budoucna ještě komplikovanější. Další zpráva hovoří o tom, že byl zasažen v Kamenském poslední metalurgický kombinát na Ukrajině, který ještě fungoval. Tam dokonce bylo video, tady nemám, které zachycuje výbuchy vysokých pecí přímo v noci. Ty vysoké pece dostanou zásah a teď v podstatě ten žhavý obsah se valí ven. To se nedá ani zastavit, předtím se dá jenom utéct, protože když do toho strčíte lopatu nebo cokoliv, tak to jenom zasyčí a pryč. To se nedá jako prostě. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak ta zpráva ještě hovoří o tom, že tedy ještě o tom, jak dorazil tedy Kushner s Witkoffem do Moskvy a jak přivezli s sebou mírový plán, který asi chtějí předkládat a tak dále, tak to už s tím, že ta jednání se v podstatě omezila na diskuzi o územních nárocích na Donbas a kontrole záporské jaderné elektrárny. Přišlo se velmi o to, aby tedy Američané měli tedy jaksi svoje zázemí a ty investice, které tam do toho převratu dali, tak aby je jiná strana, aby je víceméně zpeněžila. Tady podle všeho tedy tam říkají rovnou, že 90% šance, že ta jednání skončí bez výsledků, protože Rusko se zachovává svůj úderný potenciál, zatímco Ukrajina odmítá stáhnout se z Donbasu, takže se předpokládá, že ten konflikt skončí na jaře příštího roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly ustoupí ze Slavjansko-Kramatorsku, pokud se neobjeví nové podněty k pokračování letní ofenzivy. Já osobně se domnívám, že to bude dříve, že jak se to vyvíjí, takže to bude dříve. Dokonce teď jsou nějaké tlaky, aby to skončilo už teďka na podzim. Problém je v tom, že není jisté, zda se to podaří diplomatickou cestou. To jako uvidíme, ale jestliže druhá strana chce neustále bojovat, vyzýváte jednu stranu, aby ustala boj, ale ta druhá strana, ta jako bojovat nechce přestát A ty, co vyzývají to Rusko, aby přestalo, tak tu druhou stranu podporují, aby nepřestávala. Takže to je taková velmi, velmi nekomfortní situace, bych řekl. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. 12. Rusové začali čistit kotel u Charkova. Tisíce Ukrajinců jsou tam uvězněny. Ukrajinské zdroje unikají. Aha, to je zase řecký překlad. Z ukrajinských zdrojů unikají zprávy o možném příměří k 8. září. Takže ruské síly postupně čistí kotel u Charkova, kde obklíčili tisíce Ukrajinců a dobili Bugájevku, Prikolotnoje a Olchovacku. Ukrajinské zdroje zveřejňují zprávy o možném příměří k 8. září a mnozí se spojují s pokusem Kyjeva zabránit velké vojenské katastrofě v Charkově. Imponující je prý také velká mobilizace amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa, kteří zajeli do Ruské federace a poté na Ukrajinu s cílem prosadit návrhy na ukončení války. Zatím nebylo od ruské strany slyšet prý nic o příměří k tomuto datu 8. Jo? Zatímco Moskva poslala USA zprávu, že ať už dva američtí velvyslanci předloží jakýkoliv návrh, pokud nebude zohledňovat to, co je implementováno v oblasti vojenské sféry, ani ho nebudou poslouchat. Já bych řekl spíš brát na zřetel. Tak, to by bylo do češtiny lepší. Rusové systematicky tedy usilují o zničení útočného mechanismu, který Kyjev měsíce nastavoval, tedy základnami, zálohami a koridory do ruského Belgorodu. Tam útočili, že ano, belgorodská oblast. Na obchodní mapě je obraz jasný. Na severu a východě se již nachází rozsáhlá oblast pod ruskou kontrolou s osadami jako je Maria Volcia, Varvarovka, Reznikovo a Rublenoje a ze západu a jihu se směry Rusů zbíhají tedy na Vasilevku, Lozovaju, Černo a Olchovači. Kdo tedy dobije Olchovačku, ještě více zúží jižní čepici této enklávy a dodrží zase Prikolotnoje, přerušuje zásobovací trasy pro Ukrajince. Tak.
Tady vidíte, jak ty západní jazyky jsou nedokonalé a že se snaží tady jako překládat ty slovanské názvy, tak jak to komplikují, místo toho, aby to zjednodušovali. Kdybychom to normálně psali česky, tak si není nejmenší problém, jo? Ale my ne, my to budeme přepisovat, budeme ze sebe dělat Tatary a budeme to přepisovat prostě hlavně, aby jsme byli jako podle západu, to je jako popravně víře. Pojďme dále, ruské rakety S-8000 Banderol ochromují ukrajinské černomorské přístavy. Jak píše Ahmed Eidel z Global Research amerického. A tady on se odvolává na Military Watch magazine, který uvádí, že ruská střela s plochou dráhu letu S-8000 Banderol tak systematicky oslavuje ukrajinské černomorské přístavy, zatímco ukrajinské drony určené k zachytávání jejich, tak jen obtížně dokážou utočit krok s rychlostí ruských vzdušných zbraní. A Rusko tak v podstatě uvalo na Ukrajinu ekonomické obléhání, protože stále více lodí váhá s připlutím do ukrajinských přístavů. To je logické, a pak se bojí napadení a zničení a potopení třeba tak dál. A rychle se rozšiřující používání ruských střel s plochou dráhou letu S-8000 Banderol přispívá k dramatickému zhoršení bezpečnosti ukrajinského černomorského pobřeží, přičemž opakované útoky stále více naruší obchodní lodní dopravu a provoz přístavů, jak píše dotyčný časopis, čili Military Watch magazine. A Banderol je obzvláště významný, protože kombinuje schopnosti běžně spojované s výrazně dražšími střelami s plochou dráhu letu s důrazem na relativně levnou sériovou výrobu. A ten Banderol, což vlastně jmená v překladu balík nebo malý balíček, tak je vlastně kompaktní střela s plochou dráhu letu, která je poháněna proudovým motorem a odpalována ze vzduchu, kterou vlastně vytvořila ruská skupina Kronštadt. A ty ukrajinské zpravodajské služby zveřejnily podrobnosti o S-8000 v roce 2025, čili loni, poté, co získali některé její části a popsali jako hybrid, který se více podobá malé střele s plochou dráhou letu než vrtulové střele Shahed. A měří přibližně 5 metrů na délku, má úzký troub a skládací křídla, což umožňuje nasazení z letadel a dronů, které nejsou schopny nést větší střely, jako jsou Ch-101 nebo Kalibr. A tak dál. Jinak teda ten dolet té střely je asi 500 km a rychlost má zhruba 700 km za hodinu. Nese bojovou hlavici o hmotnosti mezi 114 a 150 kg v závislosti na zdroji a konfiguraci. To je neuvěřitelné, co už dneska možné. Jinak teď jsem tam zahlídl nějakou zprávu, že Číňané udělají nějaký dron, který má rozsah křídel 50 metrů. To je šílené už. Jak ten pokrok jde dopředu, ten technický. Pojďme dál na další zprávu.
Tak, dále se koukneme na ruské systémy. A to je zase sbírka. Ruské systémy PVO zasáhly v kyjevské Pečerské čtvrti kolem kanceláře prezidenta rady a asi nejvyšší rady Ukrajiny, SBUčka a GUR, zbytek Kyjeva je bez ochrany. Drama u Slaviansku, ruské síly lámou ukrajinskou obranu. Je to z BBC a ještě od někač sebráno. Takže Rusko slíbilo, že po dobu 3 dnů nebude ostřelovat Kyjev, ale zbytek Ukrajiny zcela zbavený je protivzdušné obrany. Ten by během několika dnů mohl utrpět 3x více. Podle ukrajinského letectva ruské síly v noci 5. září podnikly masivní úder na Banderistán s použitím balistických raket Iskander-M a 167 bezpilotníků, tedy nějakých dronů, že ano, různýchto typů. V 8.30 ráno se titánům nebes údajně podařilo sestřelit nebo potlačit prostřednictvím elektronického boje 128 dronů a představitelé vzdušných sil rovněž přiznali údery raketami a UAVčky na 23 místech. V Kyiv Independent se píše, že absence statistik o zachycených raketách v oficiálních zprávách ukrajinského letectva v posledních týdnech vyvolala ostrou debatu mezi nezávislými vojenskými analytiky. Řada banderovských expertů a bývalých vysokých představitelů označuje současnou situaci pro ukrajinské hluboké týlové oblasti za katastrofální a tvrdí, že západní systémy protivzdušné obrany v současnosti stěží pokrývají Kyjev, přesněji řečeno vládní čtvrť, zatímco až 80% země zůstává prakticky bezbranných proti ruským vysokorychlostním balistickým a hypersonickým raketám. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že zatímco Witkoff a Kastner hovoří o duchu Anchorage, náhle si vzpomněli na duch Anchorage, předtím na ně zapomněli, tak ruské, a teda také, tak ruské ozbrojené síly dosáhly Slaviansku. A oni, ty ruské síly, pokračují postupu ve Slaviansko-Kramatorské aglomeraci a teď jde o to, že ten západ, ten Kyjev, kteří opakovaně ignorovali ducha a literu Anchorage, tak nyní čelí tvrdé realitě na bojišti. Nemohou si stěžovat, protože z ruské strany na to byly upozorněni. A tady tím osvobozením té Rechovatky, už myslím, o ní byla řeč, tak přivádí vlastně ty ruské jednotky přímo k hranici města Slaviansk. A okraj tohoto významného města Doněcké lidové republiky je vzdálen pouhých 5 km od přesunutých hranic ruských pozic ruských ozbrojených sil. A teď tedy ty Ukrajinci čekají, že Witkoff a Kastner budou v Moskvě hovořit o duchu Anchorage. A teď horostně předskupují svoji obranu v mikrorajonech Chymyk a Čerevkovka na jeho východě Slaviansku a teď jsou vědomí, že mezi jednotkami ruské armády a městem už nejsou žádné další osady, ve které by se mohli opevnit, které ty Ukrajinci. Takže v této chvíli je situace taková, že ruské jednotky se chystají vstoupit buď do Slaviansku, nebo do Kramatorsku, případně do obou těchto měst, která jsou propojena jedinou průmyslovou aglomerací. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak, jdeme na další balíček. Jednička je tady. Blesková válka. Jdem se na to kouknout, kam to uteklo zase mě. Je to zde. Tak, blesková válka a selhání v Íránu. Trump slaví 6 měsíců nepřetržité, prý to ostudy. Je to z 1. září, takže 6měsíční americká speciální operace, ekonomická smyčka, selhala stejně jako ozbrojená agrese proti Íránu. 6 měsíců po začátku války v Perském zálivu v uvozovkách, která měla podle původních plánů trvat maximálně 2 týdny, administrativa Donalda Trumpa konečně teď pochopila, že Írán nebude možné porazit vojenskými prostředky. A oznámili tak nové sankce proti Íránu Američané a jeho obchodním partnerům. Americký ministr financí Scott Bessent oficiálně zahájil operaci, tedy ekonomická smyčka. Tam to bylo předtím, ta vojenská byla Fury něco, že ano, nějaká zběsilost. Washington pohrozil zablokováním dolarového systému a zavedením sekundárních sankcí proti jakékoliv zemi, jejíž banky, přístavy nebo společnosti budou s Íránem nadále obchodovat. Analýza SP oficiálních prohlášení Teheránu, Pekingu a Washingtonu, jakož i názoru nezávislých odborníků, dokazuje, že nový dobrodružný krok Bílého domu je stejně odsouzen k neúspěchu jako všechny jeho předchozí. Tak, nevím, co to je SP.
Souvislosti?
Nevím. Tak, bezprostředně před Bessentovým ale prohlášením vydal předseda íránského parlamentu přímé a důrazné prohlášení, které odráží postoj celé politické elity země. Cituji, Spojené státy dnes nejsou v takové ekonomické ani geopolitické pozici, aby se pokoušely omezovat zahraniční obchodní vztahy jiných nezávislých zemí s Íránem. Naše mezinárodní obchodní síť se po desetiletí přizpůsobila tlaku. Washingtonské hrozby jsou prázdné a naši klíčoví obchodní partneři těmto prohlášením nepřikládají absolutně žádný význam. No a podle agentury Reuters je Čína již několik let největším odběratelem íránské ropy a odebírá přibližně 80% veškerého íránského vývozu ropy. A právě v případě Číny se americká speciální operace promění v ostudnou frašku, uvádí se tedy dále. Ten článek je delší, ale nebudem se zdržovat.
Tam je zajímavá jedna věc, že oni už tam začali vydávat něco po železnici. Už tam mají vybudovanou železnici a nějaká ropa do Číny. Ne všechno samozřejmě z kapacitních důvodů, takže jde po železnici. Takže
jo, to bylo někdy na přelomu roku, prosinec nebo leden, tam to bylo zprovozněno.
Ano, takže oni se snaží být jaksi pokud možno nezávislí. Ono vůbec, když se podíváte, tak ta doba, kdy vlastně ten, kdo rozhodoval vlastně o tom obchodu mezinárodním, tak to byl ten, který měl vlastně vládu nad těmi mořskými cestami, tak to končí, ta éra je pryč a začíná to být vlastně kontinentální, suchozemská. Proto se budují ropovody, proto se budují různé silnice, železnice a tak dál. Samozřejmě z kontinentu na kontinent to nejde, že? Tam musí být ty dopravní cesty a proto teď třeba ty Rusové, protože spodem to moc nepůjde. Navíc tam prostě pokud budou Američané blokovat ten Molucký průliv a tak dále, tak proto oni jdou horem, jdou přes sever a snaží se tedy to vzít tou druhou stranou a ono to i kratší samozřejmě, takže to je pro ně výhodnější. Podívejme se na další zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že Pentagon proti Trumpovi, to on byl vždycky, ale možná, že byl jiný, trošku z jiných důvodů. Faktem je to, že vedoucí představitelé 3 složek americké armády a 4 hvězdičkoví generálové se postavili proti pokračování dobrodružství v Iránu. Žádají zastavení operace, jinak se americká armáda ocne v kritickém stavu a nebude schopna reagovat na výzvy na jiných globálních frontách. A ačkoliv ve skutečnosti se to už dávno stalo, tedy tak, že Pentagon vyčerpal 10leté zásoby raket a munice proti vzdušné obrany a 20 amerických základen bylo zničených, včetně velitelství 5. flotily v Bahrajnu. A Trump tímto vlastně tady vlastně reaguje tedy tím obviněním novinářů, kteří se odvážili zveřejnit informace o spouře Pentagonu, tak on je obviněn z zrady. Je zřejmé, že to vypuknutí není náhoda. Kongres se vrací z přestávky a zákonodárci budou určitě blokovat schválení vojenského rozpočtu a požadovat, aby Bílý dům ustoupil teda těm nespokojeným generálům. Pete Hexet, hlavní lobbyista za vojnu s Iránem, už stihl propustit mnoho neloajálních představitelů Pentagonu. Rozruch ve vojenském rezortu se určitě ještě s tím intenzivní a ve sboru náčelníků štábu jsou možné hromadné rezignace všech odpůrců války. A neschody ve Washingtonu oslabují tu vyjednávací pozici Bílého domu na Blízkém východě. A tady jako ten Trump, který váhá s obnovením těch vojenských akcí proti Houthiům, protože už vlastně nic nezůstává, než aby, jako, aby na ně vystřelili. A Iránci zároveň cítí slabost Spojených států a jsou připraveni vyvíjet tlak na Trumpa před večer voleb. Takže vidíte, že ty Iránci jako opravdu mají z toho pojem a tohle to není nějaká banda lidí, kterou někde sklepou ze stromu a dají nějaké peníze a oni jako na to skočí. Takže pojďme dále.
Tak, dále se podíváme na válka s Íránem. Íránské revoluční gardy porazili americký plán na odminování průlivu, píše o tom Moon of Alabama. Takže už minulý pátek, 28. srpna, americké centrální velení, tedy ten CENTCOM, že ano, tvrdilo, že odstranilo všechny námořní miny v Hormuzském průlivu. Cituji. Americké centrální velení CENTCOM oznámilo, že americké síly odstranily íránské námořní miny z mezinárodně uznávaných plavebních koridorů v Hormuzském průlivu a uvedlo, že trasy jsou nyní otevřené pro obchodní lodní dopravu. Oznámení následovalo po dřívějších prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, že americké síly odstranily nebo odpálily miny v mezinárodních vodách průlivu. No, nejnovější video Coopera poskytuje formální operační potvrzení CENTCOMu, že systém oddělení plavebních tras byl vyčištěn. Konec citace. No, z pozice USA by to samozřejmě byla dobrá zpráva. Existoval zde jen drobný problém, že tomu nikdo neuvěřil. Cituji. Američtí spojenci v soukromí vyhodnotili, že některé miny nemusely být odstraněny. Dřívější odhady mezinárodních organizací, námořní organizace a průmyslových skupin uváděly počet min v historických plavebních koridorech kolem 80, přičemž některá hodnocení byla ještě vyšší. Spojenečtí představitelé rovněž varovali, že mořské proudy mohou miny přemisťovat a že mimo hlavní monitorované koridory mohou přetrvávat ještě další rizika. Mezinárodní námořní organizace a námořní informační centra nadále doporučují pravidlům, aby v oblasti postupovala s maximální opatrností a lodní společnosti a pojišťovny rovněž provádějí vlastní hodnocení rizik. A přitom Írán nadále varoval lodi, aby nepoužívali žádné jiné trasy, než které sám určil. Ten rozbor je ještě delší, tak ale takhle by to asi stačilo zase. Tak víme, že tam 40krát vyhráli Američané, že ano, za ten půl rok, tak proč ne, nebo 60krát, je to jedno.
Další zpráva je od bývalého ředitele CIA, který vydal děsivé varování ohledně Ruska s tím, že lidé budou šokovaní. O čem byla řeč? Západ byl úplně šokovaný podceňováním ruských úspěchů na bojišti. A ten bývalý ředitel CIA pro analýzu Ruska, George Beebe, řekl, že Západ tak vytrvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že ho hrozící porážka Ukrajiny překvapí. A Beebe zdůraznil, že taková reakce Západu by mohla vést k nepředvídatelným následkům. Západ tak trvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že hrozící porážka Ukrajiny ho překvapí. A on toto řekl na kanále Glena Dixena, to je ten, tuším, norský profesor, který velmi často, takový mladší, který velmi často tam má pozvaného Scotta Rittera a Douglasa McGregora a některé další. A dále tedy říká ten Beebe, říká vlastní činy Ruska, jeho úspěchy na bojišti, a jeho strategicko-letecké útoky na Ukrajinu jsou buď ignorované nebo bagatelizované. A to znamená, že lidé, kteří vytváří předpovědi a varují před tím, k čemu všemu by to mohlo vést, tak jsou v podstatě ve veřejné diskuzi odsunutí na vedlejší kolej. A myslím si, říká, že to nakonec povede k tragédii, protože Ukrajina skončí ve skutečně hrozném stavu. Myslím si, že lidé na západě budou šokováni tím, jako tato válka nakonec skončí. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, jdem se kouknout na Mike'a Adamse, který píše, že Trumpova dohoda o venezuelské ropě je čistá fantazie. Tady je realita, o které se nemáte dozvědět. Prezident Donald Trump prodává americkému lidu fantazii. Oznámení o té historické dohodě s Venezuelou, jejímž cílem je získat kontrolu na 65 miliardami barelů ropy, je mistrovským dílem politického divadla, ale není řešením našich energetických problémů. Jedná se o vynucenou dohodu, předvolební trik a logisticky neproveditelný plán, který v následujících letech nijak nepřispěje ke snížení cen benzínu, pokud k tomu vůbec někdy dojde. Tato dohoda není vyjednávání mezi rovnými partnery. Byla uzavřena pod hrozbou zbraně. Podmínky jsou diktovány venezuelské vládě, která existuje pouze proto, že americké speciální jednotky unesly jejího prezidenta a fakticky dosadili nového přátelského vůdce v úvozovkách. Tvrzení, že se tím zdvojnásobí americké zásoby a zajistí si levný benzín, je jen iluzí. V tomto článku pak rozebírám, proč je tato ropa v krátkodobém horizontu nedostupná, nerafinovatelná a bezcenná. Tak, ale článek je delší, tak zase to máme ty blamáže, oni to zkrátka nedokáží zpracovat samozřejmě tuhletu ropu americké rafinérie. Takže asi tak v rychlosti.
Je to pro ně problém, ale já bych tady se chtěl pozastavit jenom v krátkosti nad jednou věcí. Podívejte se, tady byl unesen legitimní prezident státu, který má více než 40 milionů obyvatel a je úplně ticho po pěšině, někoho to nevzrušuje. Dříve by byl kolem toho velký křik a podobně. A dneska to tak nějak jako bráno jako za normálku. Já tomu nerozumím. Tady tomu opravdu ne. Takže to je jenom taková poznámka jako na okraj. Další zpráva, tak tu tvrdí bývalý americký soudce Andrew Napolitano, to je také někdy znám z těch rozhovorů s Douglasem McGregorem a se Scottem Ritterem a s dalšími. A ten říká, Putin projevil trpělivost jako světec, říká. A říká, Putin se zatím držel útoku na zbrojní závody NATO, navzdory jejich roli při výrobě zbraní používaných Ukrajinou. A Rusko má právo zaútočit na závody NATO vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, ale prezident Vladimir Putin projevuje velkou zdrženlivost, aby se vyhnul přímému střetu s aliancí, jak uvádí bývalý americký soudce Andrew Napolitano. A Kyjev v posledních měsících denně vysílá stovky dronů s pevnými křídly hluboko na ruské území, přičemž mnohé z nich jsou vyráběny v evropských zemích. A ministerstvo obrany Moskvy na začátku letošního roku zveřejnilo seznam podniků vyrábějících tyto UAV, z nichž některé sídlí ve Velké Británii a Německu, Itálii, u nás, naší zemi a dalších členských státech NATO. A Londýn a Paříž v současné době také diskutují o plánech na výrobu dálkových střel a Scalp a případně Storm Shadow na Ukrajině. Takže ten Napolitano, který moderuje populární rozhovory kanál Judging Freedom na YouTube, tak v pátečním rozhovoru pro RT, tak uvedl, že prezident Putin prokázal téměř světeckou schopnost trpělivosti a zdrženlivosti s tím, že nenařídil ruským silám zaměřit se na tato zařízení. Víte, to je to, o čem se zmiňoval ten Wolf Messing, že bude ten postaven ten prezident Putin před ty tři možné cesty, cestu ohně, cestu ledu a cestu ke hvězdám, jakou si vybere. A on si vybral správně tu cestu ke hvězdám, tak teďka jako tedy prostě Rusové trpí, ale Pokud by si vybral cestu ohně, tak by to mohlo být z hlediska těch dopadů té války třeba i jaderné horší, daleko horší.
Tak a s tou jadernou válkou máme Paula Craiga Robertse, který říká, že přízrak jaderné války znovu pozvedá hlavu. Tak, když Donald Trump nedávno prohlásil, že ve své válce proti Iránu přichází od vojenských operací k ekonomickým sankcím, domníval jsem se, že našel strategii, jak bez konfliktu, jak z tohoto konfliktu vycouvat. Sotva však tato slova opustila jeho ústa, Netanyahu ho znovu přiměl bombardovat Irán za cenu amerických životů a vojenských základen. Zdá se jisté, že Netanyahu nehodlá Trumpa osvobodit od role, kterou mu přisoudil jako vykonavateli projektu Velkého Izraele. Irán musí padnout a Trump nebo Izrael toho mohou dosáhnout pouze použitím jaderných zbraní. V nedávných podcastech a v nedávném článku jsem naznačil, píše Paul Craig Roberts, že členství Iránu v Mekánské alianci by představovalo pro izraelsko-americkou stranu vojenskou alianci čítající 458 milionů lidí a vyzbrojenou pákistánskými jadernými zbraněmi, což by mohlo neutralizovat izraelsko-americké použití jaderných sil proti Iránu. A Mike Whitney nám dnes na ráno připomněl, že Andrew Anglin usoudil, že Netanyahuovým plánem od prvního dne bylo dostat Trumpa na cestu k použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti Iránu. A docházím k závěru, že nepřítomnost Iránu v Mekánské dohodě o vzájemné bezpečnosti je přímou výzvou pro izraelsko-americkou stranu k použití jaderných zbraní proti Iránu. No... Takže Paul Craig Roberts.
Paul Craig Roberts, no, pojďme dále. Dále se dostáváme do koše tedy s iránskou problematikou. A první je zpráva Donalda Trumpa, to je zpráva z 31. tedy, který říká dnes večer, tvrdě zasáhneme Irán, odpovíme tak na útok na Jordánsko. No, ten americký prezident během rozhovoru zdůraznil, že Washington zareaguje na iránský útok na americké síly v Jordánsku, dokonce varoval, že americká reakce bude ji lze očekávat jako obzvlášť tvrdou. Tvrdě udeříme na Irán, odpovídá iránský útok na americké síly v Jordánsku. Jenže tvrdou ránu zasadíme, jenže tady je problém v tom, že jednak teda oni tvrdí, že americké protiletadlové systémy dokázaly sestřelit téměř všechny rakety vypojené na americké pozice v Jordánsku, přičemž jedna nebyla sestřelená. Zda prý nemířila k významnému cíli, ale zdá se, že tam byly mrtví a hodně zranění a jakosi hodně velká škoda. Takže tak asi úplně pravda nebude. Tvrdil, že tady, že bylo... že došlo k inflaci v Iránu, samozřejmě vyvolanou teda Spojenými státy, která podle něj dosahuje 300%. Opakoval teda své stížnosti na zacházení iránského režimu s protestujícími. Tvrdil, že bylo zabito 100 000 protestujících. Proč tak málo, že? A vyzval ke stíhání iránského vedení za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. To jsou samozřejmě, to nebylo jako nikde potvrzeno. Naopak byl zase vyprávěl o útoku na Larak a podobně. Ale ty Iránci zaútočili na ty základy v Jordánsku v reakci na předchozí americký útok. To tam nějak jako z toho vynechal. Takže pojďme na další zprávu.
Tak, dále se jdeme kouknout, co to tady máme. Iránské balistické rakety zasáhly americké základy v Jordánsku. To je tedy to, co tomu předcházelo. Ano. Tak, na Blízkém východě došlo tedy k nové eskalaci po výměně těžkých ran mezi USA a Iránem, která se soustředila na ostrov Larak asi, a americká vojenská zařízení právě v Jordánsku. Tak, americké ozbrojené síly totiž provedly v neděli večer 30. srpna bombardování iránského ostrova, při kterém zasáhly mimo jiné dvě odpalovací zařízení. CENTCOM uvedl, že cíle byly spojeny s přípravami revolučních gard na odpálení námořních min směrem k Hormuzskému průlivu. A Irán zase tvrdil, že při útoku bylo několik mrtvých a zraněných. Teheránská reakce byla však okamžitá. Následoval íránský útok balistickými raketami a drony na americká zařízení právě v Jordánsku a revoluční gardy tvrdili, že zasáhly technická zařízení, údržbovou infrastrukturu a letadla na dvou základnách, přičemž varovali před silnější odvetou v případě nové americké akce. Jordánsko naopak zase oznámilo, že zachytilo a sestřelilo 8 raket, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aniž by upřesnili jejich původ. Takže nová eskalace právě probíhala a zatímco napětí v regionu v předchozích obdobích ustupovalo. No. A hledejte v tom pravdu.
Je to zajímavé, protože další zpráva už hovoří o tom, že Iránci reagovali na další útok Spojených států poblíž Hormuzského průlivu. Konkrétně šlo o útok na Bandar Abbas, to je přístav, Chabaharu a ostrov Larak opětovně. Iránci na to reagovali a odpalili rakety a drony, ta UAVčka, z různých částí Iránu směrem na nepřátelské pozice v Abu Dhabi a v Dubaji, jak uvádí iránská agentura Fars. A ten centrum se uvedl, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a protinavigační útoky. Takže jinak teda ta současná americká velvyslanectví v Abu Dhabi a v Dubaji varují americké občany, aby zůstali ostražití, protože hrozí další eskalace.
Tak, dále se podíváme, 4 je zde. Okamžitá reakce Iránu, balistické rakety zasahovaly americké.
To jsme měli, možná dál.
Aha.
5.
Ale mělo být ještě na prosté zničení, Amerika je poražena na celé čáře. Tak, teď jsem z toho jelen.
Aha.
No.
O tom jsme hovořili.
Jo, tak, dobře. Tak, dáme 5, dámy a pánové. Irán vyhrává válku vyčerpáním USA, totiž americkým silám docházejí rakety Patriot. Z přibližně 2330 raket Patriot před válkou zůstalo na konci července celých, no je tady 759 až 827 a už bylo použito dalších 100, to je zpráva z druhého ze středy. Nedostatek tedy protiletadlových raket Patriot vyvolal v USA velké obavy a rychlost, jakou se zbytky spotřebovávají při každém iránském útoku. USA odpálili 80 až 100 raket typu Patriot v úterý, aby zachytili jediný iránský útok na základny v Jordánsku. No a ve skutečnosti byly dvě baterie dříve přemístěny z Ansbachu v Německu. Průměrně bylo potřeba 4 rakety Patriot na každou iránskou raketu. Není to otázka síly, je to plýtvání inventářem ve válce vyčerpávání, kterou Washington nemůže vyhrát. Podle prvních 5 dnů konfliktu s Iránem údajně Spojené státy spotřebovaly přes 800 protiletadlových raket. Do července zásoby klesly na 25% úrovně, kterou Pentagon považuje za nedotknutelnou. A nezávislé odhady CSIS vykreslují ještě tvrdší obraz. Jak jsem říkal, tak tedy přibližně z 2330 patriotů před válkou bylo na konci července o 760, maximálně 830 a už bylo použito dalších 100. Téměř 2/3 arzenálu byly použity na metách v Mexickém zálivu a Jordánsku. Tady mi nesedí Mexický záliv, to je kravina. Tak, ale budiš, možná si tam něco střílel.
A někdy to jsou úlety takový.
No, to není.
O, to. Ale už jsem to viděl jednou, už se jim to tam opakuje. No, my jsme teďka měli Irán dlouho váhal.
Můžeme dát šestku.
Tak dáme. Tak, Irán dlouho váhal, ale Spojené státy vyprovokovali. Ten Trump, tady v podstatě se hovoří o tom, že ten Trumpův osudový přepočet se stal darem pro Teherán. A Irán dlouho váhal za převzít kontrolu nad tím Hormuzským průlivem, ale Spojené státy ho k tomu fakticky vyprovokovali, jak říká Radžáb Safarov. A jinými slovy, osudový přepočet Donalda Trumpa v podobě útoku na Islámskou republiku se nakonec ukázal být svého druhu darem pro Teherán. Tak je otázka jedna, jestli to ve skutečnosti je vzhledem k tomu, že mají ty Spojené státy vlastně rozmontovat a předělat, jestli to není skutečně záměr, skrytý záměr. Ale pojďme dále. Politolog a generální ředitel Centra pro studium současného Iránu Radžab Safarov odhalil jeden z klíčových důsledků současného vojenského konfliktu na Blízkém východě v pořadu Itogi dňa s Delyaginem, bilance dne s Delyaginem na kanálu Carkrát. Velmi důležitým výsledkem je, že Hormuzský průliv se de facto dostal pod kontrolu Teheránu. A tento faktor je obtížné přecenit, protože já bych řekl spíše podcenit. Takový výsledek je cennější dokonce i než vlastnictví jaderných zbraní. Expert vysvětlil, že tato vodní cesta tak či ona zajišťuje fungování 20% světové ekonomiky. A to vše se dostává pod kontrolu Islámské republiky a nikdo, včetně Američanů, nebude schopen s touto zemí nic udělat. Irán navíc zažil nový příliv odhodlání. Po celé to období Irán budoval zónu konfrontace protiváhu hegemonovi a rozvíjel myšlenku odporu vůči hegemonovi v islámském světě. A jedním z nejvýznamnějších center této konfrontace byli jemenští husijové. Oni ovládají 80% Jemenu a v americko-izraelské válce proti Iránu se postavili na stranu Teheránu a pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab. A pokud bude agrese proti Islámské republice pokračovat, jinak ten Bab al-Mandab je, tuším, brána nášku, že se to jmenuje, že to je překladu, což by bylo jako docela povedené. A to je přímá cesta k Suezskému průplavu, přímé spojení s obrovskou částí světa a nejkratší koridor dalším zemím na kontinentu. A z hlediska vlivu na světovou ekonomiku se proto 20% přidává další 12%, a pokud vezmete v úvahu všechny tyto fakty, tak vychází z toho, že přibližně 35% světové ekonomiky je již pod kontrolou islámské revoluce, uvedl účastník pořadu první ruské. Víte, to je přesně ono, toto je prostě potřeba vidět v souvislostech s nadhledem a souvislostech. A tohle je důležité. A Iránci situaci kolem Hormuzského průlivu velmi dobře chápali. Už dříve s tím něco chtěli dělat, ale váhali. Nevěděli, jaký bude výsledek, jaká bude reakce. A konec konců si nebyli jisti, zda dokáží tohoto hegemona porazit. Tentokrát se však vše odehrálo zdánlivě z iniciativy Spojených států a nebylo už cesty zpět, protože Hormuzským průlivem proplouvaly lodě zásobující americké základy na Blízkém východě a Perském zálivu. A aby Irán zabránil tomu, že tyto základy budou dostávat další zásoby, rozhodl se tento koridor zablokovat. A iránské revoluční gardy tento úkol splnili velmi úspěšně. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Co tu máme? 7. Irán zasáhl Bahrajn, Kuvajt i Jordánsko a USA hlásí novou vlnu bojů a Trump znovu a znovu prohlašuje, že válka nebude trvat příliš dlouho. Tak, shrnutí. Trump varuje před dalšími údery, ale o dnešní noci, to je z 3. září, se nezmínil. USA totiž mohou Irán zasáhnout kdykoliv, očekává však Doný, že válka brzy skončí. Iránská odveta? Raketové a dronové údery zasáhly lokality spojené s USA v Jordánsku, Iránu, Kuvajtu a Bahrajnu. Počet civilních obětí dále roste. Irán uvádí, že terčem byl svatební obřad. Eskalace v Hormuzském průlivu, kdy dva tankety údajně narazily na miny, přičemž zahynuli dva členové posádek. A k žádnému kolapsu režimu nedochází, myšleno asi v Iránu. Navzdory Trumpovým výzvám k povstání, navzdory tvrzením USA, že Irán nevykazuje žádné jasné známky bezprostředního kolapsu a uvádí, že jednání zůstávají dále. Možná. Ach jo, je tady k tomu taky zpráva ze CBS. Cituji, Trump v oválné pracovně popsal postup Iránu proti demonstrantům. Jo. Používají kulomety a někdy i ostřelovače. Tak to už tady taky bylo. A dále se to jenom opakuje. No, tak dámy a pánové, pravda umírá vždy první. Tak můžeme na ty tankery, nebo co to tady je?
Ano, pojďme dále. Americká armáda útočí na soukromý iránský majetek. Lze očekávat, že Irán odpoví stejným způsobem. O co jde? Jedná se o útoky na tři ropné tankery. Údajně iránských revolučních gard, poté co Irán zaútočil na dvě válečné lodi amerického námořnictva. Rozdíly jsou tam hned dva nebo tři. První věc je ta, že Irán zaútočil na dvě válečné lodě, zatímco ten CENTCOM, ty Američané, útočí na civilní neozbrojená plavidla. Druhým rozdílem je to, že iránské revoluční gardy žádné tankery nemají. Čili to je normálně útok na soukromá prostě iránská plavidla. Takže to jsou takové věci a lze tedy jako čekat, že ty Iránci, že se budou revanžovat. Jo, že se budou revanžovat a budou útočit tedy na iránské tankery. Víte, mně to připadá trošku, jako když poprvé Němci bombardovali Londýn a pak se najednou divili, že to tam začalo taky padat k ním, ty bomby, do té doby to tam bomby do Berlína jako nepadaly. A jak víte, tak to potom, dneska to bombardování, tak to Německo skončilo neslavně. A tady mě to jako tady prostě taky, to jsou jako prostě věci, které s těmi tankery tedy tentokrát, tak jako prostě musí počítat s tím, že akce vyvolá protireakci. Takže po neúspěšných iránských útocích ty si CENTCOM trvale vyřadil z provozu ropné tankery, dva tedy, a zničil také prázdní tankery, známý jako Noxen, jinak tedy MT Kilo v Ománském zálivu. A ještě navíc, jako je prostě, oni ještě ničí jako prostě jinde, to není ani tam někde u toho Hormuzského průlivu, ale prostě i jinde. Jo. Takže tohle jako není dobré. A prostě pokud si za chvilku všechno budou ničit, tak také by si mohli začít ničit infrastrukturu ve Spojených státech. By to se to mohlo přenést až tam. To jako nikdo určitě nechce toto. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme devítku. Okamžitá reakce Iránu. Balistické rakety zasáhly americké pozice v Dubaji a Abu Zabí. Americké velvyslanectví v Abu Zabí a Dubaji varovali americké občany, aby zůstali ve stavu zvýšené pohotovosti. Zpráva je ze středy. Revoluční gardy zahájily útoky balistickými raketami a drony z různých částí Iránu proti americkým základnám a zařízením ve Spojených arabských emirátech, které pomáhají USA v boji proti Iránu. Konkrétně byly zasaženy cíle v Abu Zabí a Dubaji, jak uvedla iránská tisková agentura Fars v reakci na odpolední bombardování iránských pozic zase ze strany Američanů. Podle stejného zdroje byly v uvedených oblastech zasaženy také americké vojenské objekty a infrastruktura. Nuž a iránská reakce přišla po amerických úderech v blízkosti Hormuzského průlivu, mimo jiné tedy v Bandar Absábu, Čáhbaháru a na ostrově Lárak. CENTCOM uvedli americké, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a útoky proti plavbě, takže zasaženy byly také námořní cíle.
Pojďme do Evropy a tady první zpráva hovoří o tom, že Kaja Kalas, jakási tedy ministrině jakoby zahraničních věcí té Evropské unie, tak tlačí dvě země k tomu, aby dali patrioty, aby předali Kyjevu. S tím, že jako jim k ničemu nejsou, tvrdí. A ten Kyjev už měsíce žádá o více prostředků protivzdušné obrany, protože ruské raketové útoky zesílily. A evropští představitelé neustále tlačí na Řecko a Španělsko, konkrétně tedy, a volají po posílení ukrajinské protivzdušné obrany raketami pro systémy Patriot, které jsou oběma zemím k dispozici. Tohle téma, kterým se zabývá Bloomberg, tak bylo znovu projednáváno na neformálním setkání ministrů obrany Evropské unie v Irsku. Návrh byl předložen, dokonce předpokládá jistý model nebo určitý model realizace, s tím, že Norsko koupí od Řecka a Španělska rakety Patriot, které mají v zásobě. a pak je zpřístupní Ukrajině. To je jako taky velmi zajímavé, jak to Norsko je najednou agilní. A ten problém se týká především raket PAC-2, protože obě země patří mezi ty, které mají významné rezervy. A před začátkem summitu se ta takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci bezpečnostní politiku Kaja Kallas zmínila o raketách, které se brzy stanou operačně nepoužitelnými a řekla, víme, že některé země mají stíhací rakety, jejich splatnost brzy vyprší. A dodala, proto by bylo velmi dobré, kdyby tyto dokumenty byly předány, asi ne dokumenty, ale rakety, to nevím, proč dokumenty, byly předány Ukrajině. A to by znamenalo, že tedy v Řecku a Španělsku jsou k ničemu, zatímco oni ještě využijí, tedy ještě tedy řekl bych před dobou tedy jaksi vypršení tedy jako řekněme jejich záruční lhůty nebo prostě jejich upotřebitelnosti. Takže tolik tedy k tomu. Je zajímavé ten postoj teda toho Norska. A ten je ale zatím to odevzdání těch patriotů odmítli s odůvodněním potřeby udržet si adekvátní obranné schopnosti proti Turecku. Španělsko slíbilo vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů do Ukrajiny v roce 26, ale současně několik z evropských zemí se zdá být opatrných a odhaduje, že další mise patriot by mohly vytvořit mezery v jejich obraném vybavení. Prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, jdeme se kouknout na dvojku. NATO pohlíží na Polsko jako na území, které bude dříve či později ztraceno. Poláky prý obětují. Tak, Rostislav Iščenko o tom hovořil, tak se na to jdeme kouknout. Evropané stále plánují, že budou prostřednictvím kyjevského režimu provádět mohutné raketové údery na Rusko podle principu Ukrajinu už jsme prohráli, ale bez Ukrajiny ještě můžeme vyhrát. Naším úkolem zůstává přesvědčit je o tom, že vyhrát nemohou v žádném případě. Ani s Ukrajinou, ani bez Ukrajiny, ani z profilu, ani z anfásu. O tom hovořil tedy v interview pro web Ukrajina.ru komentátor MIA Rosia Segodňa Rostislav Iščenko. Tak a samozřejmě asi rozhovor je dlouhý nebo delší. Vezmu poslední cedajit. Ve svém předchozím vystoupení se také poznamenal, že Polsko by se mohlo stát dalším státem NATO v bezprostřední blízkosti fronty. Nakolik je tento scénář reálný? Vezmeme-li v úvahu postoj samotných Poláků a jejich západních kurátorů? No a pan Iščenko říká, tady nejde o postoj Poláků ani o postoj jejich západních kurátorů. Vše závisí na tom, jak rychle a jak dlouho ruské jednotky na Ukrajině budou postupovat. Nebo jak hluboko, pardon. Pokud z ukrajinského státu vůbec něco zůstane, z pohledu NATO, to bude i nadále stát v bezprostřední blízkosti fronty, protože bude hraničit s Ruskem. Ano. Polsko také hraničí s Kaliningradskou oblastí, ale za prvé, Kaliningradská oblast je malá a za druhé, Západ ji nepovažuje za součást Velkého Ruska. Západ ji považuje za pouhý nástroj nátlaku na Rusko, kdy lze vyhrožovat jeho blokádou a obléháním. Mezi Západem a pevninskou částí Ruska, jak z pohledu Polska, tak z pohledu celého Západu, však musí existovat bezpečnostní kordon, který je pod kontrolou Západu. No ale Západu nepatří. A tuto roli zatím tedy plní Ukrajina. Totéž se pokoušeli udělat z Běloruska. Z téhož důvodu rozmíchávali separatistické nálady v Karelii anebo v Petrohladě. Že ano. Pokoušeli se využít nepokoje v severní Kavkazu. A Západ se vždy a všude snaží více či méně úspěšně vytvářet body působení na Rusko, jež by z něj vysávali zdroje a oslabovali ho. No, tak velice zajímavý rozhovor.
Tak Iščenko mívá jako dobré jako postřehy a dobré komentáře. Další zpráva je z Rakouska, kde dochází k zásadnímu zlomu. Dochází tam k přelomovému zákonu proti politickému islámu a rakouský kancléř Christian Stocker řekl, museli jsme zakročit a chce zakázat politický islám přímo v ústavě. a vláda už na to připravuje návrh zákona. Takže máme kde opisovat, bych řekl. A on tvrdí tedy, ten rakouský kancléř, že tato ideologie se neslučuje s demokracií ani se západními hodnotami, no tak to určitě ne. A ministrině pro integraci Claudia Bauerová už tady připravuje návrh, který má dostat na stůl se tedy i těm koaličním partnerům a Vitra se připravil teda to jeho, jaksi to jeho vložení tedy do zapracování tedy do ústavy. Jinak ta rakouská vláda přitvrzuje obecně v boji proti politickému islámu a chce oddělit islám jako náboženství od politických a ideologických hnutí, které podle něj ohrožují demokratické instituce. A ta ministerka Bauerová připravuje návrh tedy proti koaličním partnery z SPÖ a z NEOS a o přípravě návrhu informací 30. srpna rakouský, tedy rakouská stanice ORF. Já tady k tomu nechci do toho mluvit, jako záměr je to dobrý, ale představa, že to oddělí čistě náboženství od politických záležitostí, potom, jak ty imáni jim tam dávají, prostě jak je dlouhodobě, jak je připraví na to, jak obsadí Evropu a co tady budou dělat. Teď ještě než toto všechno začalo, tak už dávno předtím už nám tady muslima vyprávili, jak obsadí Evropu a dobíjí přes ty dělohy těch jejich žen a tak dál. A jak teda tady ty mužský potlačej a budou teda už tady už se budou teda rodit jenom teda ty islámské děti a podobně. Teď jako oni jsou v tom dlouhodobě vedení. Takže tady si myslím, že tady v tom, jako tady, že se míjí ona, že na to časem přijdou. Jinak jako proti potlačování jakoukoliv náboženství nic nemám, ale to je stejné, jako kdybychom tady teďka si vzpomněli, že budeme protlačovat křesťanství někde v nějaké Saúdské Arábii. To dost dobře nemůže fungovat, to není možné. Takže pojďme dále.
Tak, jdem se kouknout na gej, ropu a plyn. Evropská unie se musí připravit prý na tuhou zimu a nedostatek plynu. Já bych se zeptal, kde se stala chyba, když nám o tom říká evropský komisař v oblasti klimatu Wopke Hoekstra. Nazdar. Ceny zemního plynu se již tedy několik měsíců drží na rekordních maximech, úrovně podzemních zásobníků jsou na historicky minimálních hodnotách a konkurence z Asií o skapalněný plyn zemní LNG se denně zostruje. Takže Evropská unie se musí připravit na riziko nedostatku plynu v případě nízkých zásob i tuhé zimy, uvedl v rozhovoru pro Euronews gejropský komisař pro oblast klimatu Wopke Hoekstra. Zásobníky plynu jsou naplněny pouze ze 62%, což je úroveň, která tu nebyla zaznamenána za posledních 15 let. A dále tento umělec poukázal na to, že Evropská unie je z 80% závislá na dovozu plynu, což vytváří evropskou zranitelnost. Situaci komplikuje blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina celosvětového obchodu s LNG. Tak, dejte se našich zodpovědných, jak jsme na tom my. Dámy a pánové, když jste je volili.
Dvě věci. Ten Hoekstra, to je Holanďan. A to je Holanďan. A ta druhá věc, my toho plynu zase tolik nebudeme potřebovat, protože pokud máme zredukovat průmysl, tak ta spotřeba nebude tak velká. Takže někdo může říct, kdyby to chtěl říct na rovinu, tak může říct, ono je to všechno jako v cajku, ono to všechno jako v limitu, počítá se s tím, nebude ho tolik ani potřeba, ale oni vám to také neřeknou. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří, to je vlastně ze Slovenska, kdy premiér Fico vystoupil rázně proti Bruselu, hovoří o nebezpečné militarizaci Evropy, Slovensko, že bude prosazovat mírovou politiku. No jo, ale zatím tam drony taky dodávají, že jo, to je jako těžké. A vystup fabriku nedávno v tom Prešově, jaký někdo chtěl podpálit, a to je fabrika na výrobu dronů, že jo, pro Ukrajinu. Takže předseda vlády Fico ve svém pravidelném videu, co se nevešlo na tiskovku, tak zhodnotil události posledních dvou týdnů. představil teda priority vlády pro nejbližší období. Především se věnoval válce na Ukrajině, v přípravě státního rozpočtu, cenám energií, podpoře zemědělství a plánovaném zrušení transakční daně. Takže zdůraznil, že Slovensko chce pokračovat v suverénní zahraniční politice a při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie je připraven chránit své zájmy i s použitím právě veta. No to jde hlavně o to, aby ho nesebrali, protože teďka ten trend je. A v úvodu připomněl jednání s předsedou Evropské rady Antonio Costou rozhodnutí související s výstavou nového jaderného zdroje, obnovení výroby hliníku v Žáru nad Hronom, či připravovaná komplexní rekonstrukce vodního díla Kapčíkovo. Mezi priority vlády zařadili i boj proti suchu, podporu zemědělství a posouzení možnosti vybudovat velký vodní zdroj v lokalitě Tichý potok. Já teď k tomu okrát jednu věc. U toho nevím, proč se tlačí do výstavby nového jaderného zdroje, když už světem jde volná energie. Tady než toho naplánují a postaví, tak už těbe dávno volná energie. A ty galaktici tady jako na země kouli nechtějí vidět žádné jaderné zdroje. Nejenom jako na válku, ale ani jako na elektrárny. Takže tady jako asi prostě potřeba se trošku zaktualizovat ten pohled na to. Pojďme dále.
Tak, koukneme se dále do Německa. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly dnes volby. Prý zřejmě vyhraje tedy AfD, Alternative für Deutschland. Takže v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konaly volby. Zhruba 1 700 000 voličů mohlo do 18. hodiny vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, kterou tajná zemská služba označila, takže asi BDN, označila už v roce 2023, a teď se chytněte, za prokazatelně pravicově extremistickou. No, u nás se už celou dobu 12-13 let říká, že jsme placený Putinem, svobodný vysílat, že ano. Získat tedy může 40 až 43% hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Vzpomenu, že Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990 a má zhruba 2 100 000 obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval tedy AfD 41%, její lídr 35-letý Ulrich Sigmund by se tak mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013. No, tak uvidíme. A druzí jsou samozřejmě křesťanští demokraté, ta jejich unie CDU. Tak uvidíme. Jejímž předsedá kancléř Friedrich Merz, že ano.
Pojďme ještě v rychlosti do dalšího koše. Novinky odjinud. První zpráva hovoří o tom, že Trumpem ukradená venezuelská ropa byla odeslána do Izraele. To je článek od Global Research. A on říká, že americký prezident lhal, když tvrdil, že zisky z této nezákonné kořisti budou ku prospěchu venezuelského lidu. No já jsem někdy viděl nějaký článek, kdy říkal, že jim 3% z toho dají. Tak jako to je to, co měli předtím, než to znárodnil ten ropný průmysl Chávez, blahé paměti. Jo? Takže 29. srpna prezident Trump na sociálních sítích se vychloubal krádeží venezuelské ropy. Ta krádež podle Trumpa více než dvojnásobí americké ropné rezervy. Řekl, že pro americké daňové poplatníky, že není spojena s žádnými náklady, přestože pro obyvatele Venezuely budou náklady očividně obrovské, tak protože z toho Trumpova drancování budou mít jenom malý, pokud vůbec nějaký prospěch. To je to, o čem jsem hovořil, někde dokonce ta čísla padla. A to ještě z těch 3% ještě dostanou z toho podíly ty, které jim to tam budou hlídat. Jo, z těch místních, kteří se nechají uplatit. Takže Trump zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že tato bezostyšná krádež bude prospěšná pro venezuelský lid. Očekává se, že zisky obohatí manažery ropných společností a elity, nikoli běžné občany. To je přesně to, o čem hovořím. Jinak průměrná měsíční čistá mzda ve Venezuele činí $218, čili mizérie, chudoba je mimořádně závažná. postihuje už více než 80% domácností a více než polovina obyvatel žije v extrémní chudobě a významná část populace čelí nedostatku potravin a mnoho lidí si nemůže dovolit základní potraviny. Spojené státy prodají značnou část uloupené ropy společnosti Vitol, energetické a komoditní obchodní společnosti se sídlem v Ženevě a také společnosti Trafigura, což je nadnárodní komoditní společnost se sídlem v Singapuru. A krádež a prodej ropy vyvolaly obavy ohledně transparentnosti a odpovědnosti, zejména pokud je o nakládání s výnosy a jejich rozdělováním. Tady je důležité, tady už to padlo, že vlastně ty Spojené státy tuto ropu sami jaksi nemohou moc využívat a tam i nějaké to přepracování a ty kapacitní možnosti Američanů tady v tomto směru jsou jaksi značně tedy omezené. Pojďme dále.
Tak, co vybrat? Recep Tayyip Erdogan opět vyhrožoval, neposílejte izraelskou protiletadlovou obranu na ostrovy, protože udeříme. S tím, že dodal, historie je velmi dobrým průvodcem pro ty, kdo z ní čerpají ponaučení, řekl turecký prezident. Tak, zejména při rozhovoru s novináři po návratu z Kyrgyzstánu tvrdil, že Řecko by mělo, jak řekl, opustit špatnou cestu a přestat vyzbrojovat ostrovy, které podle tureckého požadavku mají demilitarizovaný status. Jeho prohlášení přichází bezprostředně pod podpisu Achillova štítu mezi Řeckem a Izraelem, který bude stát více než 3 miliardy dolarů. Erdogan se také snažil reprezentovat turecký postoj jako orientovaný k udržení klidu v regionu a varoval, že Ankara nebude, jak tvrdí, tolerovat porušování svých práv.
Další zpráva hovoří zase o Erdoganovi, který se snaží balancovat mezi NATO, Ruskem a Čínou a Erdogan zvažuje vstup do euroazijského bloku a do jaderné spolupráce s Moskvou. A takže Ankara na jedné straně prohlubuje jaderné vztahy s Ruskem a zvažuje tedy plné členství v té organizaci, v Šangajské organizaci pro spolupráci, či v ŠOS, přičemž však zůstává členem NATO. A ta Erdoganova strategie vícestrannosti zahrnuje také rozšiřující se tureckou agendu a výsledkem je choulostivé vyvažování geopolitické mezi Západem, Euroazií a vlastními regionálními ambicemi Turecka. Víte, on se v tom zhlédl i arménský premiér, azerbajdžánský a tak dál. A myslím si, že si budou víceméně takhle mezi těmi, budou poposedat z jedné židle na druhé a ze všech budou čerpat nějaké výhody. Z Ruska tam jim to zarazí a ze Západu tam nedostanou ty teda, které zatím brali a ze Západu nedostanou žádné, ale na tím to ještě jako nepochopili prostě. Navíc jako ty Azerbajdžán nebo Arménie není stát o velikosti Turecka, nejsou ani tak vyzbrojeni. Takže pojďme dále asi.
No, aby jsme se dostali ještě i na to tematické okénko. Turci přesunou S-400 protiraketové systémy a dají je do pohotovosti. Otázka je prý, kam je posunou. V poslední době vypukla intenzivní mobilita a horlivé diskuze, protože rostou otázky ohledně prvního překvapivého přesunu tureckých S-400 systémů z Ankary. Obě perutě systémů jsou zde umístěny. Otázkou tedy je, kam je vlastně Turci přestěhují. Na jih nebo spíše na jihovýchod, případně k Egejskému moři. Protože instalace tohoto systému na vrcholu může také určovat další turecké kroky. Mají 4 baterie, což jsou 2 pluky, stálo je to 2,5 miliardy dolarů a způsobilo rozkol z USA, což předtím vedlo k jeho vyloučení z programu nákupu stíhaček F-35, tak to si můžou dvakrát Turci gratulovat. Mají ruské systémy a nemají americké padací rakve. Lítající.
No, další článek se týká úmrtí generála Radko Mladiče a jeho pohřbu. Tam vlastně ta vzpomínka, jak se na to umrtí, ta se vlastně konala dneska ve 12 hodin v Srbském domě ozbrojených sil v Bělohradě. Pohřeb má být zítra pondělí v 7 hodin na zbytově Topčider, jak řekl jeho syn Darko Mladič, který vlastně byl ještě za života generála pověřen jako vyřizování jeho záležitostí. Z jejich pohledu, oni říkají, postoj rodiny je takový, že jeho otec byl zabit v Hágu tribunálem spravedlivým zacházením a tvrdí, že mu záměrně dávali příliš silné opiáty, které vedly k jeho smrti a navíc říká, když neměříte něčí krevní tlak denně a je kardiologickým pacientem, neprovádíte laboratorní testy ne denně, ale aspoň jednou za pár dní a dostává toxické léky vylučované ledvinami, ale nesledujete funkci ledvin, i když v těch chronickém sedhání ledvin, tak je to de facto vražda. Takže ty se na to dívají tímto způsobem a navíc jako mladíče v jednom okamžiku byl zrušen lék na cukrovku a ve zdravotnickém dokumentaci viděl, že mladí dostává fentanyl a tvrdí, že lék v kombinaci s jeho zdravotním stavem mohl způsobit zhoršení funkce ledvin. Tam minister spravedlnosti Vujič, říká, udělali jsme maximum, aby ho propustili na léčení do Srbska, protože už byl vážně nemocen, tak aby aspoň nějak v souvislosti s tou očekávanou smrtí ani to jako prostě povoleno nebylo, takže nechali zemřít ve věznici v Hágu. Takže tolik teda k této záležitosti.
Co tu máme ještě? Burhem selhal, Británii čeká velký rozpad, píše o tom The Telegraph. Království je britské království, že ano, Spojená království Velké Británie. Je na pokraji rozsáhlé finanční krize, potřebuje drasticky snížit výdaje a zvýšit daně. Premiér však britskému lidu slíbil pravý opak. Teď si Burhem vybírá mezi politickou sebevraždou a konfliktem se svým okolím celým. Podle autora Británie vstupuje do éry velkého rozpadu. Veřejný dluh představuje 94% hrubého domácího produktu a Londýn si plánuje jen na tento rok půjčit dalších 252 miliard liber. Situaci zhoršuje ztráta důvěry trhů ve finanční stabilitu království a další zvyšování úrokových sazeb. Tak, prosperita bez EU.
Vzhledem k tomu času, tak už asi dneska to tematické okénko asi nestihneme, nevím, kolik máme času. Tady už dotáhneme jedno izraelské zničení kanalizačního systému Gazy, vyvolalo rozkvět řas a odstavilo izraelské ocelovací závody. A z těch šesti ocelovacích závodů, které zásobuje více než 80% Izraelců pitnou vodou, tak je pět je mimo provoz díky tady tomu, což si vlastně vynutilo přídělový systém vody v celé zemi. Takže k těm problémům, které mají, tak si ještě vlastně také přidělají další. Pojďme dále. Tam ještě máme, tam už je poslední zpráva jenom. To je sedmička. Máme? Haló. Haló.
Aha, já, pardon, já měl vypnutý mikrofon. Můj průšvih, tak jo. To přečtěte vy.
Takže poslední zpráva je od nás domová a tady se vlastně zabývá teda prostě nemožností získat tedy složku s údaji ohledně kauzy Dozimetr, kterou si teda žádala tedy sněmovní komise k šetření, taky to vlastně soudy nechtějí vydat, čili tady se doktor Reichl tím zaobírá, s tím, že teda vlastně, že se tady vlastně kryjí teda to i soudci, někteří tedy, takže se přes další soudy, takže se chce dostat teda ke spisu Dozimetr. Je to zřejmě hrozné, protože zabývá se tím, že prezident jako tady k těmto závažným věcem mlčí a že se stará u ústavního soudu o to, jestli dostane zadarmo večeři v Turecku a bude sedět u stolu. No, v každém případě vrchní státní zastupitelství odmítlo té sněmovní komisi poskytnout vyšetřovací spis, který je pro další postup pro tu komisi naprosto zásadní, jak říká doktor Reichl, takže se to dá budou domáhat přes další soudy, takže se uvidí, jaký bude další vývoj. My jsme ten čas dneska vyčerpali, prakticky nám zbývá minuta poslední, takže už asi si to necháme na příště, teda, protože ten shodou okolností to tematické okénko je také delší, takže je to jako, takže to by bylo na skutečně jako opravdu pár minut.
Dobře,
já bych chtěl využít tady této příležitosti pozvat vás, vážení posluchači, diváci na Žícejk, na pořad Kompas. A potom další pořad nebude v úterý, bude ve čtvrtek. A tam budeme mít další pořad na, opět z oblasti geopolitiky a pod názvem Naše země v novém uspořádání Evropy. A opět to bude ve spolupráci s panem Jindrou Pavlisem. To znamená s tím, s kterým jsem na téma geopolitiky diskutoval minule. Takže vás tímto zvu, bude to ve čtvrtek ve 20 hodin. Takže vám děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Taktéž, pane inženýre, děkuji za vyčerpávající 2 hodinky. Dozimetr si načtete sami, já vám ještě řeknu, kde to bylo, počkejte, ty to tady uvidíte. Autor Petr Pokorný a najdete to na skrytapravda.cz. Je to důležité se na to kouknout a nezapomínat, hlavně toho Kašpara, kterýho tady vytlemenýho vykulínka vidíte, tedy Víta Ropušánka. Nuž, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám taktéž děkuji a my se jdeme kouknout tedy na další pořad a to sviští. Hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer vám i vám, diváci.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob.